Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Igor Smirnov îl invită pe Vlad Filat să se întâlnească în Transnistria. Chișinăul nu se grăbește cu răspunsul.
O asemenea invitație a fost transmisă, dar acum ne aflăm la Viena și deciziile vor fi luate când vom reveni la Chișinău.
Alegerile parlamentare anticipate ar rezolva blocajul prezidențial, arată rezultatele unui nou sondaj de opinie.
Macedonia a lucrat 9 ani ca să treacă la liberul schimb cu Uniunea Europeană. Câți vor trebui Moldovei?
Guvernul Rusiei își dorește ca economia să fie următorul pas în relansarea relațiilor cu Statele Unite.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
OSCE informează că la reuniunea informală de la Viena de pe 4-5 aprilie, la care au participat reprezentanții grupului 5+2 pentru Transnistria, s-a discutat despre reluarea oficială a tratativelor, dar nu s-a găsit de acord asupra unei date. În schimb, s-a făcut cunoscut că Igor Smirnov l-a invitat la Tiraspol pe premierul Vlad Filat să discute problema transnistriană. Chișinău nu a reacționat încă oficial, mai multe peste câteva minute. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc peste hotare au trimis acasă în primele două luni ale anului 2011 cu peste 25 de milioane de dolari mai mult decât în perioada similară a anului precedent, informează Banca Națională citată de Moldpress. Valoarea transferurilor a crescut în ianuarie-februarie cu 18,5% față de perioada similară a anului trecut. Dacă duminica viitoare avea loc un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 62% din moldoveni ar vota pentru. Potrivit ultimului sondaj IMAS făcut la cererea Institutului IDIS Viitoru, 12% din respondenți sunt împotrivă, 15% indeciși, 10% spun că nu știu ce înseamnă Uniunea Europeană. Potrivit acelui sondaj IMAS, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri generale, Partidul Liberal Democrat ar câștiga cele mai multe voturi, primind 28,8%, ar fi urmat de Partidul Comuniștilor cu 26,7%, Partidul Democrat 12,5% și Partidul Liberal 6,2%. Alianța pentru Integrare Europeană cere Curții Constituționale clarificări privind procedura de alegere a președintelui țării, mai precis dacă articolele 78 și 90 din Constituție sunt funcționale. Acum o săptămână, speakerul Parlamentului Marian Lupu declara că, deși a fost creat un grup de experți, alianța nu are încă o soluție viabilă. În Coasta de Fildeș, forțele loiale noului președinte ales, Alassane Ouattara, negociază condițiile în care președintele în funcție, Laurent Gbagbo, ar putea ceda puterea. Gbagbo se află cu toată familia în buncărul Palatului Prezidențial din Abidjan. Se pare că se negociază și imunitatea juridică pentru cercul apropiat președintelui în funcție. Egiptul a anunțat că vrea să deschidă un nou capitol în relațiile cu Iranul, rupte cu 30 de ani în urmă ca urmare a unei dispute referitoare la statutul Israelului. Ministrul de externe egiptean a declarat acum că cele două țări merită noi relații de cooperare. Teheranul a rupt relațiile cu Egiptul în 1980, când Egiptul a recunoscut Israelul. Muammar Gaddafi ar accepta organizarea de alegeri libere și reformarea sistemului politic, dar nu va părăsi țara decât dacă este voința exprimată a poporului, a declarat un purtător de cuvânt al liderului libian. Libia nu va accepta niciodată o soluție impusă din afară, a mai declarat reprezentantul lui Gaddafi. Și autoritățile din regiunea Fukushima din nord-estul Japoniei au anunțat că timp de două zile vor măsura nivelul radiațiilor în peste 1400 de școli și grădinițe. Între timp, angajații centralei nucleare, avariată în cutremur din martie, au anunțat că vor deversa în mare apă radioactivă din reactoarele centrale.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile transnistrene îl invită pe premierul Vlad Filat să se întâlnească de la egal la egal cu Igor Smirnov într-o atmosferă de lucru în viitorul apropiat. Cei doi se văzuseră anul trecut pe stadionul Șerif la două meciuri de fotbal la inițiativa lui Filat. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, i-a confirmat într-un interviu telefonic Valentinei Ursu că invitația i-a fost înmânată de ministrul de externe din guvernul secesionist, Vladimir Iastrebceac, cu care s-a întâlnit ieri și astăzi la consultări informale la sediul OSCE la Viena, Eugen Karpov.
Pot să vă spun că o asemenea invitație a fost transmisă, dar acum ne aflăm la Viena și despre conținutul acestei scrisori deciziile vor fi luate când vom reveni la Chișinău.
Atunci când discutați despre incidentele, provocările, arestările din regiunea de est a Republicii Moldova din Transnistria, care e reacția Tiraspolului?
Reacția Tiraspolului este deseori contrară poziției Republicii Moldova și este ușor de înțeles de ce. Pentru că scopurile de fapt promovate de regimul de la Tiraspol diferă foarte mult de situația pe care o vedem noi ca fiind una normală. Dar vreau să mai menționez un aspect foarte important pe care noi l-am adus la cunoștința partenerilor. S-a referit la unele tendințe îngrijorătoare care au loc în zona de securitate. Aceste tendințe îngrijorătoare de fapt se manifestă prin consolidarea prezenței neautorizate a structurilor de forță transnistrene. Sporește numărul de incidente și de provocări în diferite localități din zona de securitate. Se mărește numărul cazurilor de arestare a cetățenilor moldoveni. Se creează obstacole în calea liberei circulației a persoanelor, mărfurilor și serviciilor și așa mai departe. Delegația moldovenească a solicitat reprezentanților OSCE efectuarea unei analize independente a situației curente în zona de securitate.
Când ar putea avea loc negocieri în formatul 5+2?
Spre regret, nu toți participanții au fost pregătiți pentru a accepta inițiativa moldovenească. Decizia a fost că vom continua discuțiile pe parcursul următoarei ședințe, care va avea loc la Moscova pe parcursul lunii iunie.
Domnule Karpov, am înțeles că și în urma convorbirilor purtate dintre domnul Iuri Eleancă cu omologul său rus, domnul Lavrov, părțile au căzut de acord ca Transnistria să primească un statut special de teritoriu autonom în cadrul Republicii Moldova. Și atunci să vă întreb dacă declarațiile pe care le face domnul Lavrov, ministrul de externe rus, sunt acceptate, sunt înțelese de către partea transnistreană?
Declarațiile domnului ministru Lavrov, de fapt, reprezintă poziția Federației Ruse, nu atât a Tiraspolului. Și această poziție trebuie să fie sprijinită, expusă în continuare de către reprezentanții în statului respectiv în cadrul formatului 5+2. Este foarte important ca reprezentantul Federației Ruse să confirme că politica exprimată de ministrul său este exact cea pe care o susține Federația Rusă și să depună eforturi pentru ca aceste principii să fie implementate în cadrul formatului 5+2.
Și tot de la domnul Lavrov am înțeles că Rusia este gata să-și scoată, să demonteze și în caz necesar să distrugă 3 depozite de muniție de pe timpul perioadei URSS. Ați discutat acest subiect?
Nu, acest subiect nu a făcut parte din agenda ședinței, dar vreau să confirm că noi am sprijinit pe deplin această abordare, de fapt o sprijinim și încurajăm Rusia să demareze cât mai urgent aceste lucrări.
Declarații făcute de vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov într-un interviu telefonic acordat Valentinei Ursu în urma consultărilor informale de la Viena pe tema reglementării transnistrene.
Rezultatele unui sondaj de opinie publicate astăzi arată că moldovenii sunt optimiști în legătură cu șansele țărilor să se integreze rapid în Uniunea Europeană și că peste 60% sprijină această direcție. A crescut și popularitatea politicienilor care promovează cel mai insistent integrarea europeană cu tot cu reformele care o însoțesc, relatează Diana Răileanu.
Datele studiului realizat de institutele IMAS și Viitorul arată că premierul Vlad Filat ar fi în topul politicienilor care se bucură de încrederea cetățenilor. Liderul PLDM este urmat la o mică diferență de președintele interimar Marian Lupu, de primarul capitalei Dorin Chirtoacă și președintele PCRM Vladimir Voronin. Politicienii care se regăsesc în top nu ar trebui însă să se îmbete cu apă rece, a precizat președintele Institutului de Marketing și sondaje IMAS, Doru Petruții. Și iată de ce.
E vorba de niște intrări destul de semnificative față de alte sondaje, în dreptul răspunsurilor o oarecare încredere. Dar atenție, ăsta e un segment care poate fluctua foarte ușor în partea stângă a graficului, în partea de neîncredere. Cred că ne aflăm încă într-o perioadă în care reinvestirea încrederii și speranțe și așa joacă un rol important.
Sondajul mai surprinde o schimbare în preferințele alegătorilor privind partidele politice. La întrebarea dacă duminica viitoare s-ar organiza un scrutin parlamentar, peste 28% din respondenți au răspuns că ar vota cu Partidul Liberal Democrat, peste 26% cu Partidul Comuniștilor, 12% cu Partidul Democrat și 6% cu Partidul Liberal. Doru Petruțea a precizat însă că agenda politică din perioada în care a fost elaborat sondajul, 6-27 martie, a influențat opțiunea alegătorilor.
Sondajul vine și pe perioada vizitei lui Joe Biden. Noi am făcut niște analize pe 4 zile, de exemplu, pe care le-am decupat din sondaj și acolo se vede că majoritatea indicatorilor îmi generează un plus față de valorile înregistrate în afara perioadei. Și asta e valabil și pentru încrederea în politicieni, în partid, de intenția de vot. PLD-ul, de exemplu, înregistrează un plus destul de important, de 3-4% pe acele zile în care s-a discutat foarte mult de vizita lui Joe Biden și vizibilitatea a fost destul de ridicată.
Același sondaj a evaluat și opțiunile oamenilor legate de orientarea externă a Republicii Moldova. Astfel, 2/3 din moldoveni ar spune da integrării europene dacă s-ar organiza un referendum național, iar unul dintre moldoveni crede că Republica Moldova se va integra în Uniunea Europeană în următorii 5 ani. Totodată, rezultatele sondajului arată că aderarea la Alianța Nord-Atlantică în calitate de opțiune de securitate este agreată de 2 oameni din 10. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Sondajul dat publicității astăzi face un clasament al partidelor în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate. Liliana Barbăroșii a discutat cu mai mulți analiști, întrebându-i dacă rezultatele ar fi relevante și pentru alegerile locale de pe 5 iunie.
Analistul Viorel Cibotaru, directorul Institutului de Studii Politice, pornește de la premiza că la locale oamenii votează în primul rând persoane concrete și abia mai apoi echipe și ideologii. Viorel Cibotaru operează și cu câteva exemple.
Fuzionarea Partidului Liberal-Democrat cu Alianța Moldova noastră, fuzionarea Partidului Liberal cu Mișcarea Acțiunei Europeană nu au produs multe agitații mediatice la Chișinău, dar în organizațiile teritoriale, lucrurile continuă de fuziune. În unele locuri, ele nu prea merg bine. Deci toate aceste lucruri se vor răsfrânge inclusiv la modul cum aceste organizații vor fi capabile să organizeze campania în primul rând, să înainteze candidații respectiv pentru locurile de consilier și primari și până la urmă, vreau zic că o să dea, poate să dea cu totul alt rezultat decât se vede de la Chișinău dintr-un, eu știu, tablou numeric al organizațiilor acestea fuzionate.
Partidele s-ar putea abizui totuși pe aceste date atunci când își gândesc viitoarele strategii de campanie. Analistul Anatol Țăranu spune că din sondajul IMAS rezultă clar că pentru comuniști localele nu vor fi o luptă ușoară. Rămași fără armele mediatice propagandistice, de altă dată comuniștii își pierd pas cu pas simpatizanții pentru că împiedică, spune Anatol Țăranu, alegerea șefului statului și depășirea crizei politice.
Desigur că sunt alegeri diferite, dar ponderea partidelor de obicei nu scade din punct de vedere a votului politic. Iar alegerile locale au și o componentă politică palpabilă. Este vorba despre alegerea primarului de Chișinău, dar și alegerea consilierilor raionale.
Partidul premierului ar putea, în schimb, conta pe un rezultat bun, inclusiv la locale, crede analistul politic Octavian Țicu. Și asta nu doar grație cunoscutei obișnuințe a unei părți din alegători de a vota pentru partidele aflate la putere.
Ascensiunea PLD-ului, logic, cred, datorită dinamismului și eficienței liderului, forței financiare, componenței echipei și nu în primul rând faptul că prezintă o perspectivă. Ceea ce privește pe CRM-ul, rezultatele sondajului confirmă că PCRM-ul moare și va muri încet. Are un electorat disciplinat în continuare, dar eu cred că va fi absorbit din două dimensiuni, atât de PLDM cât și de PD. Surprinde procentajul foarte mic al PL-ului. PL-ul are nevoie urgent de o reajustare, de o întinerire și o reașezare pe principiile liberale mai mult decât cele concepute de mulți ca naționaliste, pentru că altfel riscă să rămână numai cu aceste voturi. Iarăși o chestie chestiune logică este stagnarea PDM-ului și acest rezultat al neputinței, în ciuda tuturor eforturilor aparente, arată că PDM-ul nu poate lua voturi de pe dreapta, dar nu poate lua nici de pe stânga, pentru că față de PDM există o aversiune din partea electoratului comunist.
Expertul mai spune că din sondaj rezultă că deocamdată electoratul nu a asimilat importanța recentelor fuziuni de pe scena politică, fuziuni care, în opinia lui Octavian Țâcu, vor conferi claritate spectrului politic și vor întări în ultima instanță partidele din alianță. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei, când vom relata, între altele, despre o nouă apariție editorială în seria Singura Casă, o serie dedicată copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate.
În următoarele minute ne oprim, între altele, la resetarea economică a relațiilor ruso-americane, la avantajele și constrângerile liberalizării comerțului între Moldova și Uniunea Europeană. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Moldova negociază un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, sperând să obțină anularea taxelor vamale în întregime. Între timp, Parlamentul European a mărit cota importurilor fără taxe pentru principalul produs moldovenesc de export, vinul. Radu Benea l-a întrebat pe economistul Iurie Gotișan ce ar însemna comerțul liberalizat cu țările Uniunii Europene.
Acces nelimitat și fără restricții tarifare a tuturor produselor noastre pe piața Uniunii Europene, ca și pentru produsele fabricate în spațiul comunitar pe piața noastră.
Dar eliminarea taxelor la importuri ar însemna de fapt că Republica Moldova se va lipsi de niște venituri importante, venituri la buget, care în prezent sunt asigurate de vamă.
Sigur, și asta este partea proastă, dacă pot să spun astfel, pentru Moldova, dar o atare situație poate fi doar pe termen scurt. Pe de altă parte, pentru consumator asta înseamnă un sortiment mult mai larg de produse la prețuri mai reduse, respectiv, cred eu, concurența va fi la ea acasă. De altfel, se va introduce și un control al calității și o supraveghere a pieței interne, dacă vreți, lucru care actualmente lasă de dorit.
Dacă produsele de import se vor ieftini, cum ar putea în aceste condiții să facă față concurenței produsele autohtone și, în general, în ce măsură economia Republicii Moldova, producătorii din Moldova sunt pregătiți pentru a face față concurenței la produsele europene?
Cu certitudine, cu atenție deosebită va trebui acordată problemei respectării standardelor Uniunii Europene de către producătorii moldoveni, să zicem chiar acelor standarde fitosanitare. Înclin să presupun că ne vom potehni la aceste negocieri atunci când se va discuta calitatea produselor, în particular a celor agroalimentare, fiindcă calitatea încă redusă a unor grupe de produse moldovenești nu permite actualmente reorientarea masivă a exporturilor spre piețele din Occident. Adevărul e că nici nu prea dispunem de o varietate de produse care ar putea face față concurenței celor din Uniunea Europeană, cele agroalimentare ne fiind o excepție în acest sens, mai ales că acestea constituie peste 30% din exporturile noastre.
Și când credeți că Moldova va fi realmente pregătită să beneficieze de acest regim de comerț liberalizat cu Uniunea Europeană?
Spre exemplu, Macedonia a semnat un astfel de acord în 2001 și abia în 2010 s-a încheiat implementarea graduală a acestuia. Deci, mult, foarte mult depinde de realizările pe plan local. Dacă managerii locali vor investi tot mai mult în tehnologizarea echipamentelor de producție, dacă aceștia vor fi mai agresivi în promovarea produselor și marketingul acestora. Eu știu dacă guvernul va da dovadă de capacitate și iscusință în negocieri, dar și societatea civilă care se face numai puțin responsabilă de a monitoriza cel puțin procesul și implementarea reformelor. De astea și nu numai va depinde cât de repede vom obține un asemenea regim de comerț, dacă într-adevăr este dorit.
Economistul Iurie Gotișan i-a răspuns lui Radu Benea. În România, vecina europeană a Moldovei și una din principalele piețe pentru produsele moldovenești, economia își revine lent din recesiune. Câteva agenții de analiză și rating estimează totuși că economia românească va prinde viteză de anul viitor, fiind propulsată și de creșterea consumului, în ciuda salariilor mici. Relatează de la București Sabina Fati.
Analizele referitoare la revenirea economică a României sunt relativ optimiste, în vreme ce datele Institutului Național de Statistică reduc acest optimism la câteva date esențiale. Astfel, de pildă, salariul mediu al românilor a scăzut cu circa 1% potrivit calculelor făcute de statisticieni pentru luna februarie. Cele mai mari salarii le au cei care lucrează în industria tutunului, aproape 1000 de euro, iar cele mai mici angajații restaurantelor și hotelurilor. De creșteri semnificative de lefuri s-au bucurat românii din domeniul bancar și cei din zona asigurărilor, care au început deja să primească salarii cu 30% mai mari. Aceasta pare un semnal care ar putea să indice ieșirea lentă a economiei românești din convalescență, deși comparativ cu statele din zona, România are cele mai mici salarii brute. Situația este încă dramatică pentru românii cu salarii modeste, pentru că prețurile sunt în creștere, în vreme ce salariile celor mai mulți stagnează sau continuă să scadă. Pe scurt, potrivit statisticienilor, calitatea vieții nu se îmbunătățește în condițiile în care un român mediu cheltuie 40% din veniturile sale pe alimente și 20% pe întreținerea locuinței. Totuși, cifrele triste date publicității de Institutul Național de Statistică sunt completate de tabloul mai cald oferit de analizele economice făcute pe termen scurt și mediu. Raportul dat publicității de Ernst & Young anticipează o creștere a economiei României de 4% anul viitor pe fondul revenirii investițiilor și consumului, dar pentru anul acesta prevede rezultate extrem de modeste și o creștere de 1% a economiei. Raportul mai adaugă că performanțele industriei românești încep să se simtă, iar analiștii de la Unicredit Group completează tabloul optimist și prevăd o creștere cu 15% a comerțului exterior al României chiar în acest an. Datele Unicredit mizează pe 91 de miliarde de euro valoarea comerțului extern al României în 2011 și 105 miliarde pentru anul viitor. Secretarul general al Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România, Mihai Ionescu, este însă de părere că exporturile românești nu vor rezista în cazul unei aprecieri bruște a leului. Devenirea economiei românești este un proces greoi care scoate la iveală însă nu doar pesimistul unor investitori, ci și problemele care au blocat ani la rândul dezvoltarea țării. Corupția, inflația, infrastructura fragilă, administrarea ineficientă a statului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Resetarea relațiilor cu Federația Rusă se numără printre cele mai cunoscute inițiative de politică externă ale președintelui american Barack Obama. Până astăzi a adus, printre altele, la încheierea unor noi acorduri pentru reducerea arsenalelor nucleare. Aflat în vizită în Statele Unite, vicepremierul Rusiei Sergei Ivanov a prezentat viziunea țării sale despre viitorul acestei resetări. Mircea Țicudean sintetizează o relatare a corespondentului Europei Libere la New York, Nicola Krastev.
Vicepremierul rus Sergei Ivanov crede că următorul pas important în relansarea relațiilor americano-ruse va fi economic.
I'm fully convinced. It's not security. It's economy.
Vorbind luni la Consiliul pentru Relații Externe din New York, Ivanov a spus că după chestiunile de securitate, Statele Unite și Rusia trebuie să se concentreze asupra economiei, înaltei tehnologii și investițiilor. Ivanov a deplâns faptul că relațiile economice ruso-americane nu reflectă potențialul celor două țări și că, de pildă, Finlanda sau Suedia investesc mai mult în Rusia decât Statele Unite. Demnitarul rus a vorbit însă și de unele progrese. El a spus că tot mai multe companii americane de prestigiu, ca Google sau Microsoft, participă la dezvoltarea centrului rusesc de înaltă tehnologie de la Skolkovo, lângă Moscova. Ivanov a mai spus că o bună parte din munca de design a noului avion Boeing Dreamliner a fost făcută de experți tineri ruși la Moscova.
In the context of Russia's new innovation-driven development policy,
Sergei Ivanov a spus la New York că în lumina noii politici rusești orientate spre inovație, speră ca relațiile cu Statele Unite să se dezvolte în domenii ca explorarea spațiului cosmic, tehnologia informațională, medicală, energia nucleară și folosirea rațională a energiei. Publicul din New York al lui Sergei Ivanov a fost alcătuit mai ales din experți și oameni de afaceri pe care i-a interesat mai mult ce garanții poate da guvernul rus că potențialii investitori pot conta pe stârpirea corupției.
There is corruption in Russia. There is misuse of rule of law.
Recunoscând că în Rusia există corupție și încălcarea legilor, vicepremierul Ivanov a insistat că lucrurile sunt totuși pe calea cea bună. El a spus că au fost mărite pedepsele pentru fapte de corupție, că tribunalele judecă mai frecvent acum asemenea cazuri și că au fost condamnați la închisoare pentru corupție chiar și oficiali de rang înalt.
It is weak, for example, in investigating economic crimes, because we don't have experts.
Serghei Ivanov a spus că sistemul juridic rusesc are o problemă de resurse umane în confruntarea cu delictele economice. Rusia nu are experți în acest domeniu, nici la nivelul poliției, nici al tribunalelor, iar acesta, a recunoscut vicepremierul, este punctul slab al Rusiei. Solicitat să dea un pronostic al alegerilor prezidențiale de la anul din Rusia, Ivanov a spus că nu dorește să speculeze. El a adăugat că se întâlnește destul de des și cu președintele Dmitri Medvedev și cu premierul Vladimir Putin, dar nu discută niciodată cu ei alegerile din 2012.
Mircea Țicudean. Parlamentul European a sprijinit astăzi un cadru legislativ pentru integrarea romilor, care lasă însă în mare parte acest efort pe seama țărilor membre. Dezbaterile de la Strasbourg, după cum relatează corespondenta noastră Iolanda Bădiliță, au avut loc în lumina deportării recente din Franța a romilor veniți din estul Europei.
Membrii Parlamentului European au dezbătut astăzi măsurile pentru o integrare mai eficientă a populației rome la scurt timp după ce Comisia Europeană a adoptat cadrul Uniunii Europene de coordonare a strategiilor de integrare a romilor. Așadar, spre dezamăgirea unor europarlamentari, mai ales din țările de origine a romilor, Uniunea Europeană a decis să lase responsabilitatea dezvoltării acestor strategii pe seama statelor membre și să își asume doar coordonarea și cofinanțarea. Într-o conferință de presă care a avut loc înaintea dezbaterilor din plen, comisarii Vivian Reding și Laszlo Andor, comisarii pentru justiție, respectiv pentru afaceri sociale, au declarat că acest cadru va ghida politicile naționale destinate integrării romilor și va mobiliza fondurile disponibile la nivelul Uniunii Europene.
Our goal is to ensure that every Roma child.
Cel mai important pentru mine este ca toți copiii romi să absolve cel puțin școala primară, a spus Vivian Reding. Ce-i drept, un sondaj făcut public astăzi relevă că dacă în jur de 98% dintre copiii din Uniunea Europeană termină cu succes o școală primară, procentul la copiii romi este de doar 42%. Mai departe, liceul a ajuns să urmeze doar 10 romi din 100. Cadrul legislativ lansat astăzi are 4 priorități: educația, includerea pe piața muncii, sănătatea și locuințele. Toate statele membre vor trebui să trimită Comisiei Europene până la sfârșitul acestui an strategiile naționale care vor putea duce la atingerea acestor obiective. În plus, pentru îmbunătățirea modului în care sunt folosite fondurile Uniunii Europene, statele membre vor trebui să își modifice programele naționale cofinanțate de fondurile structurale și fondurile pentru dezvoltare rurală.
At the EU level, in funds, there are 26.5 billion euros which are...
La nivelul Uniunii Europene sunt disponibile 26,5 miliarde de euro pentru integrarea romilor. Doar 100 de milioane au fost utilizate, a spus Vivian Reding. Comisia Europeană va monitoriza prin intermediul Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale eficiența acestor strategii. Mai mult decât atât, statele membre vor trebui să înființeze centre naționale de contact pentru a administra, monitoriza și relata despre implementarea strategiilor de integrare a romilor, iar anual Comisia Europeană va întocmi un raport privind progresul realizat de fiecare stat în parte. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
Numărul de miercuri al ziarului Capitala a tratat în special subiecte locale. Astfel găsiți informații interesante despre campania de salubrizare organizată de primărie care se desfășoară în fiecare sâmbătă. Mă refer în special la tonele de gunoi care au fost colectate săptămâna trecută de către voluntarii campaniei, dar și informații curioase despre obiectele descoperite în alte râului Bâc. De asemenea, avem informații despre plombarea peste 100 de străzi din municipiul Chișinău până la Paște. Despre punerea în aplicare, începând cu joi, a inițiativei de a răsuna cântece semnate de Ion Alde Teodorovici în autobuzele și trolebuzele din municipiul Chișinău. Un alt subiect interesant se referă la tinerii torturați după evenimentele de la 7 aprilie, care vor beneficia de un ajutor material de până la 10.000 de lei din partea primăriei municipiului Chișinău. Vă recomandăm să citiți și despre orele educative a polițiștilor cu elevii în privința comportamentului în afara lecțiilor, care vor avea loc în mai multe școli din capitală, mai ales în suburbii, ca urmare a cazului tragic din Durlești, când au fost împușcați doi tineri. De asemenea, avem un material care ne informează că trei liceuri din capitală vor beneficia în acest an de înlocuirea integrală a geamurilor, iar alte două au fost premiate cu sume bănești semnificative în urma unui concurs legat de creșterea eficienței energetice.
Cu temele din capitala ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Tema principală mâine dimineață va fi creșterea șomajului printre tineri. Până atunci, astăzi la ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.